13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Жінки.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
Безпека. 13.25.
Жінки.
Мир.
Безпека.
Всім привіт, це подкаст 13.25 на громадському радіо, ми його ведучі, мене звати Анастасія Багаліка, я працюю на громадському радіо, а тут разом зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Разом вдвох ми ведемо подкаст 13.25, де ці числа – це не просто числа, це насправді назва глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який називається 13.25 «Жінки, мир, безпека». І в цьому подкасті ми на прикладах пояснюємо, як втілюється цей глобальний документ в українській стратегії нашій в дуже різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка дуже прямо зачіпає питання безпеки в нашому повсякденному житті. Ми поговоримо про роль цивільного захисту під час війни через призму порядку денного стратегії 13.25 «Жінки, мир, безпека». З нами у студії Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Пані Любове, я вас вітаю. Вітаю. Доброго дня. Мабуть, я попрошу найперше пояснити, що взагалі означає, як ви відчуваєте гендерно чутливе реагування під час надзвичайних ситуацій от зараз, у час війни. Що це таке для вас?
Це дуже важливий момент, оскільки ми працюємо під час перельотів і бачимо, що є люди з інвалідністю, є люди маломобільні, є матері з дітьми, які потребують і правильного звертання до себе, і правильного розуміння їхніх потреб. І ці моменти дуже важливо про них говорити.
Я правильно розумію, що ви їздити безпосередньо на місця наслідків атак.
Так.
От що, можливо, як виглядає для вас ваша робота? От що найперше? Тобто ви приїжджаєте, який покроковий такий механізм?
Алгоритм. Скоординуватися штабом, тобто це старші керівники, які знають, де перебувають, скільки людей під завалами може бути, де є родичі загиблих, де, як я вже сказала, люди з інвалідністю, чи люди маломобільні, чи люди старшого віку і інші категорії, діти і так далі. Де буде розгортатися штаб? Я повинна мати всю цю інформацію для того, щоб перенаправляти людей. Це дуже важливий фактор. Тобто кожен спеціаліст не робить вузько тільки свою роботу. Тобто я психолог, все, я надаю першу психологічну допомогу. Ні. Нам важливо багато моментів, нам важливо упорядкувати хаос навколо. І це стосується також перенаправлення. Тобто, якщо я бачу людину, яка не є в гострому негативному емоційному стані, але й потрібна інформація, обов'язково її перенаправлю. Тому перше, що я роблю, це координуюся штабом і отримую інформацію. І запорука гарного емоційного стану чи стабільного емоційного стану людини якраз є мати інформацію. Не маємо інформації, відчуваємо тривожність. Тому це перший момент. Потім я іду, дивлюсь, де цей штаб, я дивлюсь, що там є, вода, що потрібно і так далі. І також дізнаюся, де канати швидкої допомоги, дізнаюся, де будуть люди плівку отримати, щоб закрити вікна. Тобто в нас повинна бути ця вся інформація для того, щоб перенаправляти людей. Тому що перші, до кого звертаються цивільні люди з будь-якими питаннями, це до психологів. Тому що рятувальники, вони розбирають завали, вони зайняті іншою діяльністю, вони шукають людей під завалами, пошуковими операціями зайняті. А психологи якраз і наша ціль є спілкуватися з цивільним населенням і все, що від нас залежно, перенаправити і не давати відповіді, що я не знаю. Тобто ми повинні знати все, те, що відбувається, де є укриття, бо інколи люди, які живуть на території будинку, кажуть, що в нас немає укриття. І ми кажемо, ні, в тебе є укриття, пішли, я тебе проведу. Тобто от такі моменти.
Тобто ви фактично зв'язкова ланка між постраждалими людьми, і рештою світу, який, власне, теж вступає в реагування на надзвичайну ситуацію, але все це відбувається поступово.
Так, по факту це не є основна моя діяльність, але по факту ми цим займаємося. Ми повинні надавати першу психологічну допомогу. Але, як я вже сказала, від того, що в людини буде повна інформація про те, де воно, що знає, куди їй можна звернутися, воно буде стабільне. Так. А тоді вже мова йде про психоемоційну підтримку людини.
Ви сказали, що потрібно розібратися на місці в такому хаосі. Я чула дуже різні історії про те, як люди реагують, і хтось самоорганізовується. Як часто таке буває, від чого це залежить?
Це залежить від досвіду людини, нервової системи, темпераменту, характеру. Хтось у нас, як я вже завжди пояснюю, мозок складається з двох півкуль – права і ліва. Права відповідає за емоцію, ліва – за логічне конструктивне мислення. І інколи в стресових ситуаціях зазвичай ми емоційні, тобто ці півкулі не працюють збалансовано. Ми або на емоції, емоціях або мислимо конструктивно. Повноцінно збалансувати емоції і конструктивне мислення не вдасться. Якби ми не хотіли здатися, що ми зараз на конструктиві, але якщо нас переповнюють емоції, то нам важко мислити логічно. Тому в тому і фішка, що в екстремальних умовах важливо навчити нас, взагалі навчити людей справлятися і без психологів. Тобто наше завдання не бути рятівною паличкою і бути поруч і завжди рятувати. Ні. Наше завдання показати людям, що ти можеш і маєш опор в собі, стержень, щоб справитися з складними такими станами в будь-якій ситуації. Інколи вони самоорганізуються. Якраз в деяких людей включається оце конструктивне логічне мислення. І люди часто мені кажуть, я кажу, як так вийшло, що ти знаходилась під завалами? От в нас був недавно випадок, коли жінка під завалами подзвонила, викликала рятувальників, вона розкидала каміння навколо себе, вона оцінила обстановку. Тобто вона була повністю на конструктиві. Я кажу, як так вийшло, що ти в цій ситуації не включила емоції, бо не знаю, як би я поводилась. Можливо, б я панікувала, я не опинялась в такій ситуації. Мені важко аналізувати, як би це було. Я кажу, ти просто велика молодець. Вона каже, я в звичайних дрібних ситуаціях зазвичай дуже емоційно хвилююся. Але в цій ситуації я зібралась. Тобто якраз ліва півкуля в неї вімкнулася. Тобто, щоб вижити, людина сама стабілізувала свій емоційний стан. Я не знаю, як неї це вийшло, але по факту це от свіжа історія з моєї професійної діяльності. Тому інколи так буває.
13.25 на громадському радіо.
Ми почали з того, що гендерно чутливе реагування, воно враховує різні потреби. А от які це потреби? От які
чим відрізняються?
Чим вони відрізняються?
Для старшого віку, чи, наприклад, там для людей з інвалідністю, чому їм може бути, наприклад, складніше, в тому числі психоемоційно реагувати?
Як мінімум, такі приклади, які в мене приходять в голову, у нас також є така вразлива категорія, як люди старшого віку, і часто вони кажуть, я не маю інформації, я не є в тих ваших чатах, будинку і так далі, я не в курсі. Тобто мені треба, щоб мені пояснили. Їм потрібно інколи провести їх за руку, пояснити, де відбувається, де роздають там ту саму плівку, хто з волонтерів, конкретно хто може прийти в їхню квартиру і допомогти їм це зробити. Теж свіжий випадок, коли просто за руку бабусю підводила до кожного пункту. Тобто спочатку пояснила, треба документи подати на відшкодування, потім потрібно піти, у вас вікна, так, нема вікон, пішли до, отримуємо плівку, потім що далі з плівкою робити, беру плівку, іду з плівкою з бабусею далі до кажанів, кажани будуть закривати вікна, пояснюю, що от в такій-то квартирі віддаю плівку, віддаю бабусі, кажани йдуть і закривають вікна. Тобто якось виходить, що їм потрібно більше уваги, однозначно більше уваги, і не завжди в людей старшого віку є родичі, які можуть бути поруч, бо коли сім'я така, щось стається, там приліт, наприклад, в квартиру і дезорганізована квартира, всі живі, але приїжджають всі родичі, підтримують, і буквально за 5 хвилин все вирішується, і все окей. Але коли людина самотня, або родичі десь за кордоном, що часто зараз буває з того, що я чую, спілкуючись із людьми на місцях прильотів, то дійсно їм потрібно більше уваги, і, в принципі, більше увага і надається. Тому що молоді вони самоорганізовуються, якщо вони більш активні.
Так, а якщо говорити теж про інші групи, ви сказали, ну, зрозуміло, є люди з інвалідністю, а є люди, які відносяться до маломобільних груп. Це які групи? Бо в нашому уявленні, що, по-перше, людина з інвалідністю, це обов'язково людина. Так, так, але не обов'язково. Це ж може бути там...
Це мама з дітьми.
Абсолютно, наприклад, маломобільні групи, так. Яка їм може бути більше допомога потрібна?
Якщо це стосується мами з дітьми, то... Це може бути одяг, вони більше турбуються, щоб швидше зрозуміти, де вони будуть ночувати, бо не у всіх є можливість до родичів поїхати і заночувати. Часто задають питання, куди я поїду, конкретно мені потрібна ця інформація. Тобто це якби вже батьків більш відповідальні за своїх дітей. І я вважаю, що така категорія осіб теж потребує більше ретельної уваги. Ми, в принципі, завжди їм приділяємо. У нас завжди з собою в кишенях, в бойовому одязі знаходяться іграшки такі маленькі, які ми діткам роздаємо. Завжди всміхаються. Тобто це теж допомагає якось налагоджувати контакт. Ми завжди питаємо, що потрібно людину. Ми не нав'язуємося, не кажемо там, я тебе зараз буду тут рятувати, розказувати, що тобі робити, як тобі краще, куди тобі поїхати взагалі. Я тут все знаю. Ні. Наше завдання дати в людині стержень, що вона не безпорадна, навіть втративши чи то квартиру, чи то навіть близьких, вона може далі жити, і в неї вистачить сили далі жити. І в неї точно ми впевнені в цьому. Ми кажемо, я вірю, що в тебе все вийде, але тобі буде складно. Я поруч, я тебе перенаправлю, куди потрібно.
Це... Про суб'єктність постраждалих, так, такий неочевидний, ну, для, так, багатьох момент.
Так. Що це не просто людина, яка жертва, да, яка там потерпіла, а це все ж таки залишається суб'єктністю людини. От ви згадали про іграшку. Що ще є в кишенях у ДСНС? Ну, умовно, да, там, я собі можу собі про там який пластир, да, або там, не знаю, хоча
ручка.
Хоча я собі уявляю, що паління – це шкідливо, і ми проти паління, але, ну, не знаю, сигарета, запальничка, так, там, що ще може бути?
Ручка, ви знагадали, ручка блокнот має бути завжди, тому що інколи люди, які не можуть з нами спілкуватися, не чують нас, або чуючи, вони, ми можемо комунікувати з ними текстом, пишучи текст. Тобто ми завжди до цього готові, у нас завжди маленький блокнот, ручка, турнікет, рукавички, обов'язково декілька пар, ножниці, які розрізають одяг, там, бинт, якісь перев'язки, обов'язково термоковдри, тобто завжди штани отак наповнені цими всіма речами.
Треба кишені, да?
Так, такі? Там є спеціальні кишені, тому все дуже зручно.
А з нетипового це, скоріше, іграшки, так?
Так, от, іграшки з'явилися в нас.
Солодощі?
Ні, не пропонуємо.
Тому що може бути, наприклад,
може бути реакція батька, алергія, може це не сподобатись.
Алергія, да.
Так, мама може там, ми спитали, можна, чи цукерка, мама скаже так, а потім, ой, я там забула, ну, не можна, цю не можна, ту не можна. Тому солодощів я не пропоную, але іграшки маленькі завжди є, в нас такі, вони дрібненькі, на пальчики, ніби як ляльковий театр, не можна.
Це забезпечує держава, ДСНС, так? Чи це якась міжнародна підтримка? Чи ви самі купуєте?
Міжнародна підтримка, так.
13.25.
Я неодноразово чула, що, ну, ми всі розуміємо прекрасно, як часто там в Києві, а в інших містах, які ближче до лінії фронту, ще частіше бувають тривоги. І от ми згадали категорію маломобільних людей. Є серед них особлива категорія – це люди, які лежать вдома, які не можуть взагалі спуститися, рухатися, підійти, там, наприклад, до крісла колісного чи ще щось. І я багато чула історії, що дуже часто родини з такими людьми не спускаються укриття. І це насправді дуже сумно і велика загроза для людей. Навіть якщо укриття знаходиться у дворі, це дуже виснажливий, тривалий процес дійти до нього і забезпечити пересування туди-назад. Якщо тривога по кілька разів за ніч, то це взагалі, мабуть, чисто операційно не дуже реально. Чи часто ви стикаєтеся з таким, як в цілому люди реагують на тему укриття, не укриття, ходити, не ходити?
По-різному реагують. Немає такого, що люди кажуть, або я хожу, або я не хожу, бо що буде, то буде, по-різному кажуть. І це таке суб'єктне, індивідуальне мислення. Ми завжди рекомендуємо, звісно, спускатися в укриття. Те, що стосується людей, які не можуть встати, піти в укриття через якісь певні фізіологічні стани. Після того, як стається, просто ми вже працюємо, коли стається біда. І рятувальники обходять всі квартири, дивляться, чи може там залишитися хтось, чи є там хтось. І негайно евакуюють, якщо хтось залишився із самотніх або не самотніх, але маломобільних, тобто людина, яка не може сама вийти. Тобто це, в принципі, 100% завжди забезпечується, коли йде ліквідація наслідків вже. Тому немає в мене такої відповіді, як люди ставляться, але однозначно всім рекомендуємо йти. І будинки ж різні. Тобто немає скрізь вантажних ліфтів. Я живу в будинку не новому, де немає вантажного
маленький
ліфта,
ліфт.
Маленький ліфт. Тобто всі розуміємо, що в нас ми не живемо в ідеальних умовах.
А от є щось, що для вас, наприклад, в вашій роботі найскладніше з цього? Чи все, в принципі, це робота? Ну, очевидно, що все це робота, але, ну, як для психолога, щось більш складно, щось менш складно, щось звичніше вже стало?
Моя точка зору, що це індивідуально в якому контексті. Для мене найважче працювати, коли є загиблі дітки. Коли ми бачимо тіла, коли потрібно з батьками працювати, коли ти розумієш, яка несправедливість, тому що дорослих теж шкода, але діти це взагалі якийсь сюрреалізм в наш час, що діти так мають гинути. І це важко для мене особисто. У мене є дитина, мене це може резонувати. І коли я розумію, що поряд зі мною працює колега, і вона може більш активно включитися в цю роботу, я так само спокійно можу перенаправити цю сім'ю до неї або до нього, і вони вже працюють. Так буде ефективніше. Але я не можу сказати, що це якось заважає мені працювати. Та це створює якийсь такий потім момент довготривалішого відновлення. Тобто більше потрібно буде затратити ресурсів власних, щоб відновити свій емоційний стан. Але я б не сказала, що це заважає. Ну,
до речі, от про відновлення теж є інколи. Мені навіть важко уявити. Журналісти теж так само. Журналістки дуже багато через себе пропускають інформації. Теж потрібно більше часу на відновлення. От ми сьогодні, перш ніж зайти в цю студію, слухали новини, так? І вже є загиблі знову там Запоріжжя. І кожен день ми не можемо не споживати цю інформацію.
Ну,
так само
є ж і кореспонденти, кореспондентки, які працюють на місці. місці прильотів. От ми, наприклад, сьогодні з вами записуємо цей подкаст, а ще у нас сьогодні зйомка документального проєкту, який виходить на громадському радіо, який присвячений вже звільненим з полону людям і їхній реінтеграції. Ну, це історії людей, які вже пройшли досвід полону, вони теж важкі, неймовірно важкі, але, мабуть, ще важче це історії родин і людей, які залишаються
власне,
в незаконному ув'язненні.
В цьому контексті про відновлення,
та.
Які є, можливо, такі самопоради, що ви робите для того, щоб відновлюватися?
Можливо, є якісь техніки, які у вас в цілому загально прийняті,
та.
І рекомендації, наприклад, не знаю, організації, які працюють з цією тематикою.
Те, що стосується якихось кроків, які я роблю, щоб відновитися, в нас є супервізія. Тобто наше в нашому відомстві забезпечено цей момент, і він існує не на папері. Це дійсно такі моменти, коли ми можемо в будь-який момент. Тобто я запланувала собі супервізію, наприклад, з колективом або сама на наступний тиждень. Але в мене цього тижня був складний випадок. Тобто на виїзді теж щось нестандартне, що б хотіла цей кейс пропрацювати. Я можу звернутися до наших супервізорів. Вони працюють в нашій системі. Вони завжди відгукуються і тільки знаходять вільний час, проводять з нами це заняття, тобто проводять цю супервізію.
Тобто це обов'язковий процес такий?
Ми обов'язково всі проходимо супервізію, так. Але це дуже цінно для нас. Воно може звучати, як я кажу, таке більш популяристичне, що просто на папері, але ні. Дійсно, дуже крута штука, яка дійсно допомагає і підтримує фахівця. Тобто я дуже задоволена, що у нас є така можливість. Це, що стосується професійної сторони. Індивідуальної сторони, це відпочинок, тобто поспати, базові потреби, як завжди, забезпечуємо, як тільки є можливість. Ну і також я запитую себе, що мені зараз потрібно. Чи мені потрібно побути наодинці, більше там відпочити десь на біля річки, чи мені потрібно кудись з сім'єю поїхати. Ну, тобто це забезпечення різних таких потреб, уже не таких базових, але якихось своїх бажань, які можуть також поновити ресурс. Відпустки, якщо є така можливість, піти в відпустку, відпочити, ну це зрозуміло, теж дає нам якесь нове дихання, бо інколи закручуємось в роботі і навіть не розуміємо, що зараз не актуально би йти в відпустку, але потрібно робити ці паузи. Те, що стосується якихось технік, я використовую сама і рекомендую людям те, що перевірено для нас. Тобто це техніки з дихання, це може бути квадратне дихання, але потрібно бути з технікою контрольованого дихання обережним людям, які мають серцево-судинні захворювання, акубаротравма або панічні атаки, щоб не викликати гіпервентиляцію легенів, щоб не було гірше. Тобто потрібно розуміти, що мені я це спробую, якщо мені буде не ок, я це робити не буду, бо це інструменти. Нам всім можуть підходити різні інструменти. Є техніки на заземлення, тобто називати 5 предметів, які я бачу, 5 звуків, які я, 4 звуки, які я чую, 3 предмети, до яких я можу торкнутися.
Наче повертатися в реальність, так?
Так, це як заземлення. Це що ми робимо тоді, навіть коли ми квадратне дихання виконуємо, коли ми називаємо ці всі предмети, звуки, смаки і так далі. Ми включаємо якраз оце конструктивне мислення. Ми змушуємо свій інтелект працювати, тобто ми даємо задачу. Там рахуй до 4 і дихай зараз. Тобто це логічні задачі, які якраз допомагають нам більш активувати ліву півкулю.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
Ми всі розуміємо, що за час повномасштабного вторгнення кількість жінок на службі в ДСНС змінилася. Це об'єктивна реальність. Багато чоловіків у війську, багато з тих, хто працював у різних професіях, де СНС зараз виконують свої обов'язки у складі Сил безпеки і оборони. От як це відчувається в вашій роботі?
Я не бачу зараз, немає в мене статистики перед чим, щоб вам сказати конкретно по цифрам щодо збільшення кількості жінок там у 22-му році, наприклад, зараз. Але їх точно не стає менше. Тобто немає такого, що жінки звільняються, бо посади вимагають якихось інших уже зусиль. Uh-huh. Тобто, якщо раніше екстремальний психолог виїздив на виклики тільки на масштабні пожежі, на вибухи газу, чи на якісь евакуації населення в певних регіонах країни, стихійні лиха і так далі, то тепер це регулярна постійна робота, яка пов'язана з ризиком, тому що є моменти повторних перельотів, це непередбачувані обставини. І, в принципі, команда, наведу, наприклад, зі своєю командою, то в нас є 8 психологів в місті, і серед них 7 – це дівчата, ну, тобто один хлопець. У нас не стало менше.
Цікаво, як теж сприймається, чи більше у потерпілих довіри до жінок, чи, можливо, якщо це там чоловік, то він інколи йому простіше чоловікам між собою поговорити, не знаю, чи є щось таке, що ви помічали, якісь такі стереотипні, можливо, дещо історії.
Угу. Але... Якраз хотіла сказати, я думаю, що якраз це може бути і форматі стереотипів, тому що я бачила, як і до мого колеги чоловічої статі звертаються дівчата і жінки, і також бачила, до мене чоловічої статі звертаються, тобто я думаю, що це більше формат стереотипів і індивідуально якого життєвого досвіду. Просто мені приємно з тобою зараз комунікувати, бо ти мені подобаєшся зовнішньо. Я до тебе звернусь, я тебе запитаю, там дізнаюсь якусь інформацію чи поспілкуюся.
Абсолютно.
Тому я думаю, це більше от моя точка зору, більше такий формат.
А взагалі в ДСНС чи є якісь спеціальності, які виконуються зараз тільки чоловіками або тільки жінками?
Важко відповісти, тому що я можу якусь посаду пропустити все ж таки, але мені здається, що немає такого таких відповідних якихось категорій, що тільки жінкам можна або тільки чоловікам, у нас немає.
Усвідомлення ризиків, на вашу думку, воно змінило ставлення до професії от від самих людей, які працюють в системі ДСНС?
А що ти маєш знати? В тому сенсі, що раніше було менше таких...
Знаєш, я багато чула, коли професію почали сприймати як певну місію. Це очевидно, мабуть, і дуже цілком природно, тому що це справді місія рятувати людей зараз, коли так багато потрібно рятувати.
Тут питання, відповідь в мене, напевно, буде однозначна. Я впевнена в тому, що всі рятувальники і вся команда взагалі ДСНС працює більше через покликання і через розуміння, що зараз це дуже потрібно.
Як лікарі. Правда? Це абсолютно. Вчителі, лікарі, мабуть, так.
Тому що все ж таки є альтернатива. Можна змінити професію, можна знайти якусь менш ризиковану і так далі, але все одно персонал залишається, працює, виконує свої обов'язки. І розуміючи кожен раз, що залучається, працює в умовах небезпеки і ризику. Я вважаю, що дійсно, що рятувальники виконують свою роботу і розуміють, що це є місія.
Щодо цих умов небезпеки і ризику, ви згадали про те, що часто трапляються повторні прильоти. Ми знаємо, що це вже певна тенденція. Я так розумію, що вся команда, яка виїздить на місце прильоту, вона усвідомлює цей ризик, правильно? Тобто у вас є якісь протоколи реагування і таке інше?
Так, звичайно, керівник гасіння пожежі, звісно ж, і взагалі ми отримуємо сповіщення про те, що є тривога, і знаходимося в укриттях, якщо ми розуміємо, що поруч літає, тобто це також мають бути ризики обґрунтовані, з моєї точки зору, тобто як психолога я кажу. Тобто якщо я спілкуюся з людиною і оголосила сигнал тривоги, я беру людину, я її не залишаю, я беру людину і прошу зі мною пройти в укриття. По дорозі ми ще щось там я розповідаю.
Обговорюєте,
да? Так, кажу, що як там укриття, покажи мені, розкажи і так далі. Тобто, звісно, такий формат.
В хорошому сенсі відволікаєте, так?
Так. А те, що стосується оперативного складу, це вже теж краще, щоб коментували фахівці, які працюють в реагуванні.
А скільки зараз взагалі психологів виїжджають на виїзд? Яка градація від масштабності лиха?
Завжди викликають на щось, що найбільш масштабне, називають адресу, і ми вирушаємо одразу в бронезахисті, якщо це відбувається під час тривоги, в шоломах відповідних, все, що потрібно для безпеки. Вирушаємо на місце, і це завжди два психолога.
Тобто ви їздите парами?
Так. Так, один психолог на місці – це ні про що. Ми вже пробували так працювати, це неефективно.
Це важко,
це коли ти з'ясовуєш якусь інформацію, там ти вже ще комусь потрібний. Знову ж таки, не відкидаємо той варіант, що хтось зараз може не працювати з цією категорією осіб. Тобто мені важко з дітьми, давай ти попрацюєш з цією категорією, я піду до іншої категорії. Тобто мінімум два. А коли масштаби великі, то може бути і 13 психологів, у нас таке було, що залучалося.
Нічого собі, я би сказала, що по місту тільки 8 фахівців.
Так, але в нас є ще апарат ДСНС, тобто це управління, яке координує всю Україну. Вони територіально також знаходяться в місті Києві. Вони координують всі наші залучення, і вони приймають також рішення, коли масштаби дуже великі, і, звісно ж, також залучаються і працюють. Ми працюємо з ними в команді в єдиній, і вони також приїжджають. У нас є мобільні рятувальні центри, де теж є психологи, тобто є точкові підрозділи, які також нам допомагають і можуть приїжджати, якщо в Києві щось масштабне. Це може бути також Київська область, тому що в нас нас Київський гарнізон і Київська область – це два гарнізони окремі. На початку повномасштабної війни ми туди залучались, їм допомагали, коли Бородянку деокуповували, ми працювали на тій території. Зараз вони нам допомагають, тобто немає такого, що ми в Києві, нас вісім, і все, це наші проблеми. Ні, це, ну, ДСНС як така велика єдина команда, і якщо це потрібно, та взаємопідсилення, інші області можуть приїхати допомогти, тобто це все врегульовано також на документальному рівні, тому в цьому плані...
А я от хотіла ще запитати, ви сказали, що коли виїжджаєте, у вас є спорядження.
Так.
Наскільки, от у нас нещодавно була в гостях Олена Апчел,
військовослужбовиця,
ми з нею говорили про форму. Вона в Нацгвардії служить, вона каже, там спеціальний, в них не піксель, так, як в них називається. Тобто дуже важко підібрати під жіночу анатомію.
Хижак, здається, називається.
Так, цю тканину не продають просто так, не можна собі пошити. І от вона там перешивала чоловічу форму. Наскільки в ДСНС є забезпечення під жіночу анатомію, броніка, я не знаю, чи потрібно вам броніку?
Так, пластини, звичайно. Вони ж важкі. Повинні знаходитись. Я вже тепер посміхаюся, бо я можу сміло сказати, що в нас вже є передбачення, в нас є всіх, всієї моєї команди є жіночі бронежилети. Тобто всім з восьми, Олександр чоловік, в нього свій бронежилет, який адаптовано під жіночі форми, параметри, є навіть ескі, тобто маленькі розміри, я собі там ес отримала дуже зручно. Вони анатомічні, тобто вони повторюють форму тіла, дуже зручно. Це, що стосується бронежилетів, що стосується шоломів, ну, тут, в принципі, вони одинакові в чоловіків, жінок. Що стосується бойового одягу для жінок, також вже шиють по параметрам. Тобто, в мене є моя бойовка, яка відповідає моєму розміру, тобто, вона не така...
Я думаю, там... зараз футболка у вас дуже чудово виглядає в розміру якраз.
Видно, що не чоловічий розмір.
Видно, що не чоловічий.
Так, це дуже, ну, дуже круто, що це є. Я кажу, я можу тепер сміло сказати, що в цьому плані в нас все гаразд, тому що можна, якщо я хочу, як ви казали, футболку я пішла, купила собі, але на роботі теж в нас передбачено, і з жіночими параметрами видається форма. Навіть бойовий одяг, який раніше взагалі не обговорювалося там на початку повномасштабки, який був, такий носили, то зараз ці моменти, на щастя, передбачені. І, кажу, свіжі бронежилети отримали, вже встигли їх випробувати.
І взуття?
Взуття маленькі, так. У нас є маленькі, це хаєкси, чоботи, так.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Хотіла ще про таке запитати. Я думаю, що, ну, ви згадали, що у вас в київському підрозділі з восьми психологів семеро жінки. Думаю, що для дуже багатьох це актуальне питання, поєднання материнства і такого насиченого графіку рятувальної служби. Як вдається...
А чи... тут я маю сказати для наших слухачів і слухачок, що в нас Анастасії багаліки четверо дітей.
Так, але я не працюю на місцях прильотів.
Але ти теж працюєш дуже в складних умовах.
В іншому графіку. Я принаймні можу сама визначати свій графік, а рятувальників, рятувальниць такої опції немає. І, наприклад, я знаю, в нашому садочку є мами і тати, які працюють теж у лавах МВС. Я не впевнена, що саме в ДСНС підрозділах, але в лавах МВС. Я знаю, що для них садочок, якщо там йдеться про чергування або про ще щось, можуть відкривати раніше, не о 8, там о 7, 7.30. Приходять раніше там няні, які і виховательки, які працюють з дітьми. І чи є така взагалі опція, як з цим поєднанням, наскільки це легко, важко? Хотілося б, щоб це було в всіх садочках, а не тільки в деяких, де персонал іде на зустріч.
В мене дитина вже, коли почалась повномасштабка, ходила в садочок, йому було 3,5 зараз в школу, то мені більше пощастило, тому що в мене в Києві батьки мого чоловіка, які можуть допомогти, розуміючи, що в мене там є виклик, і підстрахувати в цьому форматі. Але було таке, що до школи я приводила малого, потрібно реально виїжджати раніше, і там вже був персонал, вони залюбки йшли на зустрічі, без проблем там можна було залишити раніше, там на півгодинки в мене було, чи на 40 хвилин, якось так, от з цим теж не було проблем. В мене, ну, по-різному буває. Насправді, ти ніколи не знаєш, коли це може статися. Ти собі планував щось одне, дитині пообіцяв кудись ходити, а тут в тебе все не виходить. І чоловік теж може бути десь залучений, тому що працює в системі. І я розумію, що я така,
речі,
не одна.
Чоловік працює в системі теж. ДСНС чи?
ДСНС. І я така не одна, що, в принципі, у багатьох людей таке може бути. І зрозуміло, є моменти, коли ми 2-3 дні можемо в поспіль працювати. Тобто ми не працюємо безперебійно. Зрозуміло, ми відпрацювали, там, наприклад, з 4 ранку до певної години вечора. Нас замінили на ніч, вранці ми знову поїхали, тому що треба працювати. І таке може бути, що дитину я там, по суті, можу не бачити. Я приїжджаю, він вже спить, я їду, він ще спить. Але якщо є моменти, що десь потрібно там мій колектив там раніше якось відпустити, бо є необхідність там до лікаря зводити чи ще щось, то, в принципі, я не думаю, що десь на якомусь рівні в нас може бути в системі якась з цим проблема. Мені здається, що завжди підуть на зустріч, якщо мова стосується дитини, тому що в кожного сім'ї, в кожного діти, тому я думаю, що з цим би не мало бути проблем.
Як син пишається, що батьки працюють в ДСНС? Розповідає в школі, та, що в школі батьки рятувальники.
Та, він раніше не розумів, тепер каже, в мене мама психолог, а хлопці кажуть, та, в мами смужки жовті на формі, то означає, що мама рятувальника. Бо часто нам кажуть, та, що мама поліцейська, і дітки вже знають, кажуть, та ні, там смужки, в нас просто є форма така тактична, є жовтими смужками, і дітки, вони вже знають. Тому, ну, та, син пишається, він теж каже, хочу стати рятувальником, не знаю. У мене батько рятувальник, ми з чоловіком.
А ви так і познайомились на...
Так, так, так. В університеті, в профільному навчальному закладі.
О, до речі, про освіту ми ще не поговорили. Зараз є профільний навчальний заклад. Так. Розкажіть більше, якщо хтось захоче здобути таку спеціальність, то куди він має вона вступати?
Для того, щоб просто отримати інформацію і як вступити у профільні навчальні заклади, в нас вони є у Львові, в Черкасах, також у Вінниці. Це ліцей, якщо я не помиляюсь, якщо правильно формулюю.
Але достатньо? Це буде саме психологічно. Це ти вступаєш на психолога, на спеціальність? Саме
екстремальна психологія, ага, і не тільки. Да. Є різні спеціальності. Там є піротехніки, є хіміки, є рятувальники. Я не знаю, які зараз спеціальності. Я вже вчилась давно, чесно кажучи, вже не знаю багато чого. Тобто всі спеціальності, по суті, які в нас є в структурі, на всі ці спеціальності можна вступити та закінчити вищу профільну освіту. Потім вже забезпечуватись робочим місцем. Достатньо просто зайти на сайт, там головного управління ДСНС в місті Києві, є контактні номери, є електронна пошта, можна зв'язатися з будь-яким державним пожежно-рятувальним загоном, з кол-центром, тобто в принципі контакти є скрізь на сайтах ДСНС, і всю інформацію там наші колеги надають, які займаються цими спеціальностями по роботі з персоналом. Вони зорієнтують, коли потрібно збирати документи, які профільні заклади є, які пільги, можливо, є в людини, вона так може вступити в ці заклади. Тобто, в принципі, інформація є в доступі на сайтах.
На завершення нашої розмови я б ще раз хотіла повернутися до теми реагування та на надзвичайні ситуації, запитати про те, наскільки людям допомагає якась попередня поінформованість. Тому що всі ми там по-різному готуємось, не готуємось, і все одно в будь-якому разі, як би ти не готувався, неможливо бути повністю готовим до надзвичайної ситуації чи до влучання в твій будинок. Але от що б ви рекомендували, можливо, для тих категорій людей, про яких ми сьогодні говорили, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, там, батьки це з дітьми, вагітні. Та, тобто, ну, дуже широка, насправді, категорія різних гендерних груп. І ця обізнаність про те, що робити, як реагувати, з вашого досвіду, чи вона важлива?
Важливо. Елементарно. Люди тривожаться, бо документи залишились в квартирі, квартира залишилася ціла, але просто підійти, піднятися і забрати документи неможливо. А щоб оформити компенсацію, потрібно документи на квартиру, тобто люди хвилюються, там якісь заощадження є і так далі, тобто все якесь майно. І часто люди кажуть, там в мене десь в тумбочці лежить, рятувальникам пояснюють, там, будь ласка, подивіться і так далі. Ну і починаються вже моменти отакі. Я би рекомендувала те, що, в принципі, я роблю, і в мене так відбувається. У мене все в рюкзаку, всі документи в одному рюкзаку.
Бажано червоному.
Тривожний рюкзак.
Він в одному місці відрізнявся кольором. Повинен знаходитись. Так, ми повинні завжди знати, де знаходиться укриття, не нехтувати і не надіятися, що не прилітало 20 разів. А десь поруч прилітало, бо як бодайсь так і буде, потрібно ходити в укриття, знати, де укриття. Як я завжди кажу, що потрібно... Наша нервова система, вона як і м'язи. Ми ж тренуємо м'язи, ходимо в спортзал, так само можемо тренувати і нервову систему. Ми можемо виконувати ті всі вправи, які я називала, в звичайному стані, для того, щоб, опинившись в якихось екстремальних умовах, нас не накрило емоції, і ми могли конструктивно мислити. Тому що часто через наші надмірні емоції, які нас хвилею накривають, ми не мислимо логічно і йдемо в кімнату, в якусь, де багато диму, а не виходимо на балкон, де зараз ми можемо врятуватись. Тобто, в нас теж такі випадки були. І ніби як це потрібно якраз тренувати нашу нервову систему, наше реагування на різні екстремальні умови. В слабких таких при слабких факторах навантаження. Тобто я сьогодні турбуюся перед якоюсь зустрічю, спробую я на собі про те, що там різні ті вправи, які психологи рекомендують. Завтра знов там і так далі. Тобто, якщо ми будемо це тренувати і використовувати, то не дай Бог, але можливо в якихось складніших умовах, коли нам потрібно буде зібратися, як то кажуть, і мислити конструктивно, логічно, щоб врятувати себе, врятувати дітей, якщо поруч вони з нами, то ми зможемо швидко включити от ці механізми, і це може нам допомогти. Це дуже важливо.
Бути зібраним, мати при собі все необхідне, читати рекомендації ДСНС, тому що так. Я знаю, у вас є рекомендації для людей, які опинилися і в квартирі, пожежа, завали.
Я багато бачу інформації
на сайтах головного управління, на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно. Ці всі рекомендації можна знайти, прочитати. Для того, щоб в кращому випадку не використовувати, але якщо так станеться, щоб можна було швидко бути відреагувати і бути готовим. Як то кажуть, коли маємо інформацію, маємо озброєння.
Пам'ятати номери швидкого реагування обов'язково, як викликати поліцію, де це на швидку. Важливо. Це дуже важливо і навчити дітей.
Здавалося б, знаємо, а потім в екстремальних ситуаціях плутаєшся, чи 101, чи 102, чи...
Так, чиста дошка перед очима, ти все забув там.
Пані Любова, я вам дякую за цю розмову.
Дякую.
Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення управління персоналу Головного управління ДСНС України в місті Києві. Сьогодні в подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про роль цивільного захисту під час війни. Ну і, звісно, через призму стратегії 13.25 «Жінки і мир, безпека». В студії для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя колега-співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися і, насправді, цим випуском, цією розмовою закриваємо третій сезон 13.25. Слухайте, думайте, дійте.
13.25. Жінки.
Мир.
Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
Жінки. Мир. Безпека.
Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.